Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden RI tidak ingin listrik tergantung pada energi fosil. Kapal pengawas KKP perlu perkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menyatakan tidak ingin jika pembangkit listrik di Indonesia terus-menerus tergantung pada bahan bakar energi fosil. Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembangkit listrik tenaga uap ekspansi 1x660 MW yang terletak di Desa Karangkandri, Selarang, dan Manganti, Cilacap, Jawa Tengah, Senin 25 Februari mengatakan keinginannya untuk terus mengembangkan pembangkit listrik dengan bahan bakar energi baru terbarukan. Salah satunya dikembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan akan dilanjutkan di tempat lain yang anginnya besar. Terlebih, menurut Presiden, Indonesia cenderung memiliki tingkat intensitas hembusan angin yang besar. Kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI perlu lebih memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, terutama dalam menghadapi pengawasan laut di zona perairan yang beresiko tinggi. Pengamat perikanan Moh Abdi Sahufan kepada Antara di Jakarta, Senin 25 Februari mengatakan, peran Satuan Tugas 115 akhir-akhir ini semakin teruji dalam berperan dan wewenangnya. Menurutnya, Satuan Tugas itu mesti menunjukkan eksistensinya di kawasan perairan nasional. Ia menegaskan, lautan Republik Indonesia mesti terus dijaga melalui sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh Satuan Tugas tersebut. Pihaknya juga mendorong agar nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Panglima TNI minggu lalu dapat ditindaklanjuti secara teknis, terutama dalam hal operasi bersama di laut, khususnya pada titik rawan penangkapan ikan secara ilegal. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Bambang Sutsetyo mengajak kaum perempuan ikut aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum pemilu 2019 sebagai tiang demokrasi. Keberadaan pemilih perempuan tidak bisa disepelekan. Dari 192 juta warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, 96 juta diantaranya adalah perempuan. Menurut Bambang Sutsetyo, dengan adanya partisipasi perempuan dalam memberikan hak pilihnya, masa depan demokrasi Indonesia akan terjaga dengan baik. Kehadiran perempuan akan membuat pemimpin maupun pemangku kebijakan senantiasa waspada dalam menjalankan amanah yang diberikan. Karena jika mereka salah langkah, ada kaum perempuan yang siap menghadangnya. Menyadari besarnya potensi pemilih perempuan, Bambang Sutsetyo di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Minggu 24 Februari meminta para calon legislatif mengedepankan program-program pro kaum perempuan. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3 Perseroan mencatat 153 rencana kedatangan kapal pesiar di sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh Perseroan pada 2019. Seperti ditulis Antara, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo 3 Putut Sri Mulyanto di Surabaya, Jawa Timur, Senin 25 Februari mengatakan, dari jumlah tersebut, Pelabuhan Benoa, Bali masih menjadi tujuan utama kedatangan kapal pesiar dengan rencana 75 kedatangan. Selanjutnya, 17 rencana kedatangan diantaranya ke Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, dan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah sebanyak 16 rencana kedatangan. Putut Sri Mulyanto menambahkan, rencana kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur sebanyak 16 rencana kedatangan, Pelabuhan Celukan Bawang, Bali sebanyak 6 rencana kedatangan, Pelabuhan Kalabahi, Nusa Tenggara Barat 3 rencana kedatangan, dan Pelabuhan Banyuwangi 1 rencana kedatangan. Institut Teknologi Bandung ITB masuk 200 besar perguruan tinggi terbaik tingkat Asia Pasifik berdasarkan rilis yang dikeluarkan Times Higher Education 2019, sedangkan di tingkat Indonesia, ITB masuk perguruan tinggi terbaik kedua. Direktur Humas dan Publikasi ITB dalam siaran persnya di Bandung, Jawa Barat, Senin 25 Februari melaporkan, Rektor ITB Kadar Syah Suryadi menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak, terutama kepada pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, baik pendanaan maupun kebijakan yang semuanya mengerucut kepada universitas kelas dunia. Rektor juga mengapresiasi jajaran internal ITB karena kerja keras, ITB berhasil masuk 200 besar perguruan tinggi terbaik di tingkat Asia Pasifik. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Senin 25 Februari pagi bergerak menguat seiring kemajuan kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Antara menulis ekonom Samuel Asset Management Lana Sulistyaningsih di Jakarta Senin mengatakan, Presiden Amerika Donald Trump akhir pekan lalu menunda penerapan kenaikan tarif 25% untuk barang-barang impor Tiongkok senilai $200 miliar yang semestinya pada 1 Maret mendatang seiring dengan kemajuan pembicaraan dagang antara Amerika-Tiongkok yang sedang berlangsung secara intensif. Menurut Lana, rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.000 per dolar Amerika Serikat hingga Rp14.50 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengusahaan Batam akan meyakinkan pengusaha bahwa penerapan kawasan ekonomi khusus akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas yang diterapkan saat ini. Hal ini mengingat polemik terkait pengalihan status kawasan perdagangan bebas Batam ke kawasan ekonomi khusus yang masih belum diselesaikan, bahkan pengusaha masih meminta pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan kawasan perdagangan bebas yang berlaku selama 70 tahun. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan Kepala Badan Pengusahaan Batam Edi Putra Irawadi Senin 25 Februari mengatakan, pengusaha belum sepenuhnya memahami fasilitas yang dimiliki kawasan ekonomi khusus sehingga dibutuhkan pertemuan lain untuk meyakinkan para pengusaha mengenai keuntungan dari fasilitas pengganti kawasan perdagangan bebas Batam saat ini. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Berpikir Jernih Melihat Pemberian Tunjangan Hari Raya 2019 bersama saya Daulat Pane. Walaupun masih di bulan Februari, pemerintah sudah mengumumkan tentang pemberian tunjangan Hari Raya THR Idul Fitri 2019. Kementerian Keuangan bahkan sudah menegaskan bahwa tunjangan Hari Raya untuk aparatur sipil negara ASN akan dibayarkan pada Mei 2019 sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan keterangan tertulis pada Sabtu lalu, Kementerian Keuangan menyebut THR akan diberikan sebelum Idul Fitri tiba. Alasan yang disampaikan adalah hari efektif kerja. Libur Idul Fitri tahun ini akan dimulai dari tanggal 1 hingga 7 Juni. Dengan demikian, hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah Mei. Untuk itu, Kementerian Keuangan mendorong adanya percepatan pembuatan peraturan pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang menginisiasi pemberian tunjangan hari raya. Kementerian Keuangan berharap peraturan pemerintah tersebut sudah ada sebelum pemilu digelar pada tanggal 17 April mendatang. Sebagai pesaing dalam pemilu 2019, tentu pengumuman pemerintah mendapat kritik dari Badan Pemenangan Nasional calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Mereka menilai Presiden Joko Widodo sengaja mempercepat pengumuman itu demi mendapat suara di pemilihan presiden. Sebenarnya, mereka setuju bahwa bulan Mei adalah saat yang tepat untuk THR dan gaji ke-13 turun. Namun, tampaknya yang tidak bisa diterima adalah adanya dorongan agar peraturan pemerintah pemberian THR bisa ditetapkan sebelum pemilihan presiden. Tidak mau kalah, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan politik. Tim sukses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, jika dibayar lebih cepat, tentu lebih baik. Aparatur sipil negara dapat mempersiapkan hari raya lebih awal. Konflik saling tuding ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kedua pihak berpikir jernih melihat pelaksanaan pemilihan presiden mendatang. Bukankah pemilihan itu hak pribadi? Pemilih akan memberikan suara ke calon yang dianggap baik dan sesuai dengan hati nurani. Tentu, ada yang lebih penting dari sekedar mempermasalahkan pengumuman pemberian tunjangan hari raya yang dianggap dipercepat itu. Alangkah baiknya apabila kedua kubu membahas bagaimana caranya agar pemberian tunjangan hari raya tahun ini tidak diikuti kenaikan harga, khususnya harga kebutuhan pokok. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 25 Februari 1964, Muhammad Ali meraih gelar juara dunia tinju kelas berat. Muhammad Ali, yang lahir sebagai Cassius Marcellus Clay Jr., adalah petinju legendaris dari Amerika Serikat. Muhammad Ali merebut gelar juara dunia kelas berat dengan menang TKO di ronde ke-7 dari 15 ronde yang direncanakan atas Sonny Liston di Florida, Amerika Serikat. Liston mengalami cedera pada leher yang membuatnya mengundurkan diri dari pertandingan. Ali merupakan petinju pertama yang menjadi juara dunia tinju kelas berat sebanyak 3 kali. Dalam bertarung, Ali sering menyuarakan semboyannya, terbang bagaikan kupu-kupu dan menyengat bagaikan lebah. Kami beralih ke tanggal 25 Februari 1986, Corazon Aquino dilantik sebagai presiden baru Filipina mengakhiri 20 tahun pemerintahan Ferdinand Marcos. Maria Corazon Sumulong Hoyuangcho Aquino, dikenal luas dengan Cory Aquino, adalah presiden Filipina pada tahun 1986 hingga tahun 1992. Dialah wanita Asia pertama yang tampil sebagai presiden wanita di dunia. Wanita ini adalah istri dari tokoh oposisi yang populer, Senator Benigno Aquino Jr. Suaminya terbunuh sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Manila ketika kembali ke negaranya pada 21 Agustus tahun 1983. Di kalangan oposisi, Cory Aquino difigurkan untuk menentang kekuasaan otokratik yang dilakukan oleh Presiden Ferdinand Marcos. 25 Februari 1986, Corazon Aquino dilantik sebagai Presiden baru Filipina mengakhiri 20 tahun pemerintahan Ferdinand Marcos. Kami akhiri dengan tanggal 25 Februari tahun 1991, Pakta Warsawa dinyatakan bubar. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada tanggal 14 Mei tahun 1955. Pada tanggal 25 Februari 1991, pakta tersebut diumumkan berakhir pada pertemuan Menteri Pertahanan dan Luar Negeri dari 6 negara anggota yang tersisa di Hungaria. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Yeah. Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia Ekspor Manggis Langsung ke Tiongkok. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kamis lalu melepas ekspor buah manggis dari Sukabumi, Jawa Barat ke Tiongkok. Ekspor tersebut menandai pengiriman ekspor langsung komoditas tersebut dari Indonesia ke Tiongkok tanpa transit di negara lain. Ekspor manggis sebanyak 92 ton tersebut nilainya mencapai 2,76 miliar rupiah. Pelepasan ekspor dilakukan pada acara apresiasi Kementerian Pertanian terhadap kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung program Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045. Dalam kesempatan tersebut, Amran menjelaskan Indonesia merupakan negara eksportir manggis dengan peringkat ke-5 dunia sebagai negara produsen manggis setelah India, Tiongkok, Kenya, dan Thailand. Sekitar 25% produksi manggis diekspor ke beberapa negara di antaranya ke Tiongkok, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika, Australia, Prancis, dan Belanda. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, volume ekspor manggis pada 2018 sebesar hampir 39 ribu ton, naik 324% dibandingkan 2017 yang hanya sekitar 9 ribu ton. Sedangkan nilai ekspor 2018 tersebut mencapai 474 miliar rupiah, naik 778% dibandingkan 2017 sebesar 54 miliar rupiah. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar karena ada akses pasar langsung dari Indonesia ke Tiongkok, Hong Kong, dan berbagai negara tujuan lainnya. Menteri Amran Sulaiman mengatakan, ekspor langsung diharapkan semakin mempermudah ekspor dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Ia menekankan sektor pertanian tidak hanya mencakup komoditas padi dan jagung, ada sekitar 460 jenis komoditas pertanian. Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil mengatakan, tahun lalu Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memberikan layanan sertifikasi untuk ekspor buah manggis sebanyak lebih dari 16.000 ton atau senilai sekitar 448 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor manggis yang berasal dari Kabupaten Sukabumi mencapai lebih dari 2.000 ton atau senilai 66 miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Suwandi optimis ekspor hortikultura khususnya manggis. Untuk mendorong ekspor, upaya yang dilakukan adalah mendorong kawasan sentra manggis terbesar yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Banten, meningkatkan kualitas mutu manggis dan registrasi kebun. Bantuan bibit manggis 2019 sekitar 211 ribu batang. Selain itu, bersama Badan Ketahanan Pangan membina packaging house sehingga memenuhi standar ekspor. Saudara pendengar, demikianlah Indonesiaku hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Rupanya hati masih saja terluka. Ku memilih untuk sendiri. Hanya bisa sementara sudahlah ku yakinkan ragaku. Kau sebatas kenangan dari aku yang dulu. Oh, ku memilih untuk
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Pulau Molana di Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Pulau Molana, sebuah pulau yang berada di wilayah Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pulau ini merupakan pulau karang yang mencuat ke permukaan laut dan menjadi daratan yang sangat indah. Pasir putih yang terhampar di sebelah utara bibir pantai di pulau ini mempunyai keunikan karena berpindah sesuai musim angin yang terjadi. Misalnya pada musim angin timur, pantai berpasir akan berada di sisi sebelah barat. Sedangkan pada musim angin barat, pantai berpasir berpindah ke sisi sebelah timur. Pergerakan pasir secara masif ini diperkirakan terjadi karena butiran pasir Pulau Molana sangatlah halus. Pulau ini tak berpenghuni, memiliki luas sekitar 160 hektar. Pulau Molana sudah dikenal sejak zaman penjajahan Portugis. Di pulau ini terdapat reruntuhan rumah sakit yang dibangun pada masa penjajahan Belanda dan konstruksinya dihancurkan saat pendudukan Jepang. Selain wisata sejarah, Pulau Molana juga menyediakan wisata bahari dengan keindahan bawah laut yang memukau. Lokasi menyelam paling populer di pulau ini adalah di bagian utara dan tenggara karena terdapat gua bawah laut yang terhubung dengan sumur di tengah pulau. Pulau Molana merupakan bagian dari Kepulauan Leuze di Maluku. Cara termudah pergi ke pulau ini adalah dengan meminta awak kapal untuk menjemput Anda di Bandara Ambon. Namun, jika Anda ingin naik kapal cepat ke Haira dari Bandara Patimur Ambon, Anda harus berangkat sekitar jam 7 pagi. Dari bandara, Anda dapat menggunakan taksi ke Pelabuhan Tulehu dengan menempuh 45 menit perjalanan. Kemudian membeli tiket feri cepat ke Haira. Feri dari Taulehu biasanya berangkat sekitar pukul 9 pagi setiap hari. Dari Haira, Anda dapat menggunakan speedboat ke Pulau Mulana dengan lama perjalanan 20 menit. Demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Mulana di Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
I wanna love you, girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu. Hiasi hatiku, baby you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku. This be that real that I've been missing before I met you.
Saudara pendengar setia suara Indonesia, senang sekali bersama Suprapto dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai camping di dekat Candi Borobudur. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Ada berbagai cara untuk menikmati keindahan Candi Borobudur. Anda bisa menyaksikan keindahan Candi Buddha terbesar di dunia berlatarkan matahari terbit dari Bukit Puntuk Setumbu atau berfoto dengan relief batu dan patung Buddha. Ada satu lagi pilihan berwisata di Candi Borobudur. Perum Perhutani bekerja sama dengan Badan Otoritas Borobudur BOB membuka objek wisata baru De Loano yang berlokasi di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kerjasama pengembangan De Loano ini adalah salah satu upaya dalam rangka pengembangan ekoturisme di Perhutani. Objek wisata dengan nama De Loano ini menghadirkan glomarus camping, glamping atau kemah dengan fasilitas lengkap yang berada di kawasan resor pembangkuan hutan RPH Loano Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Kedu Selatan atau secara administrasi di Desa Sedayu. Terdapat 11 tenda eksklusif di hutan pinus dengan lahan 309 hektar. 10 tenda khusus untuk tamu menginap dan 1 tenda difungsikan sebagai musola. Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam siaran pers menjelaskan, De Loano merupakan hasil sinergi dalam bentuk kerjasama usaha antara Badan Otoritas Borobudur dan Perhutani. Kedepan harapannya lokasi ini dapat menjadi contoh lokasi wisata dengan konsep glamping di Indonesia. Saat ini, Perhutani tengah mengembangkan bidang ekowisata di antaranya membuka kurang lebih 641 objek wisata hutan. Di kawasan seluas 1,3 hektar yang disebut Borobudur Highland ini, juga didirikan restoran dan bioskop luar ruang, spot foto dan lokasi-lokasi yang nyaman untuk melepas penat. Menteri Pariwisata meresmikan tujuan wisata baru ini pada Kamis 14 Februari. De Loano berjarak 13 km dari Candi Borobudur, Magelang. Dapat ditembus sekitar setengah jam berkendara. Walaupun terletak di kawasan hutan, makanan khas Indonesia seperti lodeh, sayur asem, dan makanan rebusan yang sehat siap untuk disajikan pada pengunjung. Jarak terdekat De Loano dengan Candi Borobudur 18 km. Untuk mendukung De Loano juga digelar pasar produk lokal di Desa Sedayu, 15 menit dari lokasi glamping. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema camping di dekat Candi Borobudur. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Jamkan malam.
cinta kita tak sama, bukan untuk selamanya.
Of Indonesia.
Ku terkenang masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika kau hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangat dan mesra rasa cintamu. Kini kita kembali bersama dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu. Namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga tersenyum saja ku terkenan masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika ku hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangat dan mesra rasa cintamu. Oh, oh. Dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu. Namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga saja
kau sudah ada yang punya,
begitu pun dengan diriku.
Kita hanya dapat mengingat
semua kenangan. Oh, 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 begitu pun dengan diriku.
Kita hanya dapat mengingat
semua kenangan. Kenangan, kenangan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan informasi dan lagu pamit. Lagu yang diciptakan oleh Gesang ini bercerita tentang seorang yang harus pergi meninggalkan kekasih yang dicintainya. Bukan keinginannya, namun kenyataan yang memaksa. Karena sang kekasih sudah berpaling hati pada orang lain. Lagu ini diciptakan oleh seorang maestro Indonesia, Gesang, dan dinyanyikan oleh Bruri Pesulima atau lebih dikenal dengan Bruri Marantika. Lagu ini juga pernah dinyanyikan dalam versi pop, kemudian dinyanyikan lagi dalam genre pop keroncong. Baiklah pendengar, inilah Bruri Marantika dengan lagu Pamit.
Voice of Indonesia.
lalu. Waktu kau mati di sampingku, lagu ini lagu kenangan yang takkan menyanyikan lagu ini.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia serta email di voi@voinews.id.